ANO klimata konferencē Peru galvaspilsētā Limā tikai pirms dažām stundām tika paziņots par to, ka sākotnējā vienošanās par klimata izmaiņu ierobežošanu ir panākta. Dokuments kalpos kā pamats ANO samitam Parīzē nākamā gada decembrī, kur plānots apstiprināt jaunu globālo vienošanos. Konferencē Limā bija paredzēts noslēgties jau piektdien vakarā, taču 194 valstu delegāti dažādu nesaskaņu dēļ vēl nebija paspējuši vienoties, un sarunu maratons tika pagarināts par 32 stundām. Galvenais klupšanas akmens bija nevienprātība starp bagātajām un nabadzīgākajām valstīm par to, kādiem būtu jābūt cīņas pret globālo sasilšanu, mērogiem un mērķiem. Limā vienošanās tika panākta pēc tam, kad attīstības valstis noraidīja iepriekšējo uzmetumu, apsūdzot bagātās nācijas par savas atbildības mazināšanu. Galu galā šī nesaskaņa vismaz šobrīd tikusi atrisināta. Vienošanās tekstā ierakstot, ka valstīm ir kopīgi, bet diferencēti pienākumi. Vienošanās tekstā mīkstināt arī nosacījumu attiecībā uz formātu, kādā valstīm būtu jāsola veikt siltumnīcas efekta gāzu izmešu samazinājumi. Proti jautājums ir par valstu brīvprātīgiem solījumiem, cik lielā mērā un kādā veidā tās apņēmušās samazināt izmešu daudzumu. Termiņš šādu solījumu došanai ir nākamā gada marts, bet norādīts, ka valstīm tas ir jādara nevis obligāti, bet tā to drīkst darīt, ja ir gatavas iesniegt solījumus. Piemēram, Ķīna pasaules lielākā piesārņotājs tikai novembrī pirmo reizi vispār nosauca termiņu, kad apņēmusies apturēt izmešu daudzuma pieaugumu, proti līdz 2030. Gadam. Tekstā arī atjaunot solījumus nabadzīgākajām valstīm, kuras klimata izmaiņas skars vissmagāk, kad tiks izveidota atbalsta schēma, lai tām palīdzētu tikt galā ar finanšu grūtībām, ko radītu globālās temperatūras pieaugums. Tomēr dokumentā bagātajām valstīm nav uzlikts par pienākumu iezīmēt paredzētā atbalsta apjoma aprises, kā to pieprasīja attīstības valstis. Peru vides ministrs, kurš vadīja samitu, atzina, ka dokumenta teksts nav perfekts, bet tas ietver iesaistīto pušu pozīcijas. Šis ir kompromisa dokuments, kas nozīmē, ka neviena no valstīm nav pilnībā apmierināta, bet katra kaut ko tomēr ir panākusi. Rezultātā daudzas svarīgas detaļas atliktas uz nākamā gada samitu Parīzē, kur plānots apstiprināt jauno globālo vienošanos, kas aizstātu Kyoto protokolu. Vides organizācijas no vienas puses nosodījušas dokumenta tekstu kā ļoti vāju, bet no otras atzinušas, ka Limas konferences viduvējais rezultāts nav pārsteigums. Gints Amoliņš, Latvijas radio.